Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Det veldig mange ting jeg ikke kan som mamma. Det sikkert og visst. Heldigvis da, så lager vi jo denne podcasten her sammen. Og for den dag fikk jeg en mail fra en av dere skjønne lyttere som ville at jeg skulle ta opp sengeveting. Og jeg tenkte, dette vet jeg ingenting om, begynte å google. Og fy fader dere, sengeveting, altså det å tisse på seg om natten, det mye, mye mer utbredt enn jeg hadde trodd. Derfor denne episoden fullt og helt viet til det altså, å tisse på seg om natten. Velkommen til Foreldrerådet, Siri Harket. Du uroterapeut ved Oslo Universitetssykehus. Så hyggelig at du kan komme hit da.
Jeg synes det kjempeflott å få lov å komme hit og snakke litt om sengeveting som mange sliter med og som ofte tabubelagt.
Ja, for hva egentlig sengeveting?
Sengeveting når barn tisser på seg på natta etter at de har fylt 5 år uten at de våkner av lekkasjen.
Hvor utbredt det egentlig med sengeveting da?
Cirka 40 000 barn tisser i senga regelmessig i Norge, og vi ser at det gjennomsnittlig 3 barn i hver klasse, hvis man tenker førsteklassinger med 30 elever i hver. Og det vi også ser at det hyppigere hos gutter enn hos jenter når det gjelder sengeveting, men det hyppigere med daginkontinens hos jenter enn hos gutter.
Hvorfor det forskjell på kjønn, tror du det? Vet dere det?
Nei, det tror jeg ikke vi vet.
Nei.
Men vi ser jo også at det assosiert med sen modning generelt, så hvis et barn har forsinkelser i det å snakke og det å gå, så ser vi også ofte at det med sengeveting henger igjen.
Men hvis det så mange som tisser på seg om natten, hvorfor snakkes det ikke mer om da?
Jeg vet ikke, det vel dette med forventninger. Barn skal være tørre når de går ut av barnehagen.
Hva tror du det gjør med de barna det gjelder da, at ikke det snakkes noe om?
Jeg tror det ganske tøft for de barna det gjelder, og nå har jeg jobbet med dette i 16 år på Ullevål, og der har vi hatt forskjellige grupper hvor barn har fått lov å møte andre i samme situasjon. Og det de sier om å komme på en sånn gruppe, det jo at tenk, her kan jeg snakke om hemmeligheten min, uten å bli hjertet. Og her skjønner de hva det gjelder. Alle har det på akkurat samme måten. Dette var godt å oppleve.
Men hva grunnen til at noen barn tisser på seg etter at de har sluttet med bleie på dagen? Hvorfor tisser de på seg om natten?
Det ofte en forsinkelse i et antitissehormon, vasopressin, som vi har i kroppen. Vi har normalt sett så lages det mindre tiss på natta hos oss alle, sånn at vi skal sove gjennom natten, men hos noen barn så det en forsinkelse i denne dette hormonet, som gjør at det lages mye tiss på natta. Så i 3 av 4 tilfeller av de barna som tisser på seg på natta, så er det dette antitisshormonet som er årsaken.
Jeg har aldri hørt det ordet, antitisshormon.
Nei, det er ikke noe vanligdags ord man går og snakker om.
Men ok, så vanligvis så utvikles dette hormonene som gjør at de produserer mindre tiss om natten, men hos noen unger så gjør det ikke det?
Nei, det tar tid før dette er etablert.
Så hvis man har et barn da, hvis noen sitter og hører på nå, har et barn som 5 år og fortsatt tisser på seg om natten, hva er den vanligste? Liksom? Hva skjer da? Når er det de kommer til deg?
Altså, på sykehusene så er det jo noe som heter prioriteringsveileder, som laget av helsedirektoratet, hvor de sier at barn med bare sengevetting ikke prioriteres før de 10 år. Og det betyr at helsestasjonsleger og helsesøstre og fastleger har en stor jobb å gjøre med disse barna. Og jo tidligere disse barna får hjelp, jo bedre er det jo med tanke på det psykiske. Og det er sjelden man sier at det er psykiske grunner til at barn tisser på seg, men sliter de med dette langt inn i ungdomsårene, så er det klart at det kan bli en psykisk belastning for dem.
I mitt hode da, nå vet veldig lite, derfor det bra at du her, for jeg vet veldig lite om det. Og i mitt hode, når jeg tenker sengevetting, så kan det hende at det er en sånn gammeldags fordom jeg har i hodet, men jeg tenker sånn umiddelbart sånn, det er noen som har det vanskelig.
Ja, og det er jo det man tenker, og at barna må ta seg sammen, og at det er en grunn, psykisk grunn til at de tisser på seg, men det er veldig, veldig sjelden vi kan si at det er psykiske grunner til at barn tisser på seg på natta.
Så den fordom må vi bare legge død?
Den må du legge død.
Det er et antitissehormonproblem. Mm. Ok.
Og du spurte i sted om dette med 5-åringer. Hva skal foreldre gjøre hvis de har en 5-åring som tisser på seg? Når er det et problem? Og da må man jo se litt på hvor ofte er barnet vått på natta. Opp til 16% av 5-åringer tisser på seg på natta, men har du et barn som vått 1 gang i uka, 2 ganger i uka, sedan, ikke lag noe stress rundt det. De vokser dette som regel fort av seg. Men har du et barn på 5-6 år som vått 5-6-7 ganger i uka, så skal du ta tak i det.
Hva gjør man da? Hvordan tar man tak i det?
Nei, da må du kartlegge litt hvordan dette er. Først må man jo se på de enkleste tingene. Er det et barn som drikker x antall vannglass før den legger seg, og kanskje vann med kullsyre, som er ekstra triggende for urinproduksjonen, så er det jo der man må begynne. Slutt å drikke på kvelden før de legger seg. Det er liksom første bud.
Ok.
Og så må man se litt på rutinene ellers på kvelden. Er det unger som ligger med en iPad i ansiktet med flashing av lys og alt, så ser man ofte at det heller ikke er noe gunstig for disse barna.
Hvorfor det?
Så man bør roe ned før de legger seg på kvelden.
Ja, det jo generelt, og jeg tenker alle voksne barn burde følge, men hva har det med den tissingen å gjøre?
Altså det vi kan si er at det å ligge med disse tingene, duppedittene, frem til du legger deg, det gjør noe med at du ofte får en urolig søvn, og urolig søvn igjen er med på å øke en urinproduksjon. Så det er liksom det som ofte er, som man sier, at prøv å holde deg unna det.
Ja.
Og så sier jo alle foreldrene at ja, men han sover jo så tungt. Og barn med sengevetting, de oppfattes som de sover veldig tungt, og at ikke det er derfor de våkner av denne fulle blæra, men veldig mange av disse barna som tisser på seg på natta, de har også en ekstremt urolig søvn, som gjør at de blir uopplagt dagen etter.
Så det er også en ting det går utover etter konsentrasjonen dagen etter?
Veldig.
Når du møter foreldre da, som har barn som tisser på seg om natten, hvordan er foreldrene? Altså, er vi for bekymret?
Veldig mange foreldre er bekymret, og barna bryr seg lite om det i 5-6-årsalderen.
Ja.
Men allikevel så er det viktig at man tar tak i det, i hvert fall hvis de er våte mange dager, mange ganger i løpet av uka. Og det er jo de man ser sliter med dette lenger inn i barneårene. Veldig mange blir tidlig tørre, men så har du de som blir både 8, 9 og 10, og både 14 og 15 år før de er tørre.
Er dette her liksom noe som kan skje sånn i perioder og så gi seg, eller er det noe som ofte skjer sånn akkurat når man slutter med bleie, altså den overgangen? Hvordan kan man skille mellom de to tingene der da?
Det man sier er at de fleste har aldri vært tørre mer enn maks et halvt år. Da er det sengevetere. Hvis de har vært tørre i mange år og så begynner å tisse på seg, så må man se om det er andre årsaker til det.
Mm.
Men i forhold til dette med forsinket antitissehormon, så er de gjerne maks et halvt år tørre før de tisser på seg igjen.
Så hvis det ikke er på grunn av det antitissehormonet at de tisser på seg, hva kan være andre grunner til at de gjør det?
Da må man gå litt grunnigere inn i kartleggingen, eller det bør man gjøre generelt, men se hva slags problemer eller hvordan blære har barna på dagtid. Er dette barn som løper veldig ofte på do? Er det barn som må veldig fort på do? Er det barn som tisser på seg på dagen? Da har de kombinert dag- og nattproblem, og da er det ofte dagproblemer man må ta tak i før man gjør noe med natta.
Okay.
Og et eksempel på det er jo, man kan spørre foreldrene, når dere ute og kjører bil, og han sier han må på do, hvor fort? Altså, må dere stoppe I grøfta, eller holder han seg til neste bensinstasjon? Å nei, vi må ut I grøfta. Eller kommer hjem fra skolen, kaster sekk og jakke full fart I gangen, ruser av gårde for å rekke do. Da har de ofte en overaktivitet I blæra. Og mange av de blir jo også våte, og rekker ikke frem til do.
Men hvordan har de barna det da? Du sa 5-6 år alderen, så det ikke noe problem for dem noe særlig. Men de litt eldre barna, hvordan har de det med dette?
De synes det forferdelig, og det som det verste for mange av de jo dette med skoleturer. Ja. Og som en av gutta sa at, jeg vet ikke hva jeg skal ha unnskyldning lenger, fordi at, jeg kan ikke bare si at ikke jeg blir med, jeg må ha en grunn. Og da det så vanskelig, for nå har jeg ikke flere unnskyldninger å komme med. Og det jo det som plager de, at de må begrunne hvorfor ikke de kan være med å overnatte. Og som en annen gutt sa, at det var så trist når søskene hans hadde kamerater på besøk, og de skulle ligge kanskje I en kjellerstue eller I en loftstue, så må jeg gå på rommet mitt, for jeg kan ikke sove sammen med dem, for tenk om de ser at jeg tar på meg bleie. Og så spør de alltid, men hvorfor blir ikke du med oss? Og så må jeg alltid ha en unnskyldning for ikke å bli med.
Og det jo så hjerteskjærende.
Og nå har jeg jo jobbet med barn I ganske mange år med dette her, og så fortalte jeg noen at jeg skulle hit og snakke litt på radioen, og spurte om ikke de kunne si litt om hva de selv synes vanskelig med dette her. Og da kom det nesten unisont fra alle 8 som satt der, at ja, men du må ikke si navn. Vi må være anonyme. Du må ikke fortelle hvem vi Og det det de veldig opptatt av, at man livredd for å bli avslørt for dette her. Og vi ser jo at det å bli med venner hjem, det blir vanskelig for dem. Så de presterer jo ofte dårligere både sosialt og på skolen, fordi at dette, etter hvert som de blir eldre, det hemmer de veldig. Og for å ta noen av de uttalelsene som ungene har kommet med da, I forbindelse med dette her, så var det for eksempel, jeg synes det skummelt å ha med andre hjem, fordi jeg redd for at de skal se laknene. Jeg også redd for at det aldri skal ta slutt. Jeg redd for at det noen som oppdager det, og at de synes jeg rar for noe jeg ikke selv bestemmer over.
Og det sånn skrevet med sånn søt barneskrift på, med tegninger.
Det verste at man må bruke bleie på natta. Folk du sover hos kan jo se bleiene. Eller som en jente sa, som var hos meg, at jeg sov over hos en veninde for en stund siden. Da så hun at jeg tok med bleie før vi la oss. Jeg ba henne om å ikke si det til noen. Men neste dag på skolen sa hun det til mange. Så ble jeg plaget. Mange plaget meg. Hun ikke veninnen min lenger.
Hva sier du til dem når de forteller dette her? Hva det du sier til dem som trøst? Til disse barna.
Ja, hva skal du si? Som trøst, du må på en måte fortelle dem at dette kan de ikke noe for. Det ikke deres skyld at dette oppstår. Og at de må se om de kan finne noen venner som de stoler på, og som de kan overnatte sammen med. Og at det ikke må hemme dem på alt det sosiale de skal være med på. Men veldig ofte så ser vi at det gjør det. Men vi ser jo også barn som for eksempel på Hudøy eller andre steder, de gjør avtale med voksne som da kan hjelpe dem med bleia I soveposen, for eksempel.
Men dette jo helt hjerteskjærende. Altså, jeg tenker sånn, kan man ikke bare si da, at man har et problem med et antitissehormon? Var det det? Mm. Hvis så lenge det en fysiologisk ting, ikke sant, så må det være så skambelagt da.
Jo, men det flaut å bli våt, det flaut å bruke bleie, eller det flaut å si at jeg må sove hos meg selv fordi at jeg bruker bleie på natta. Det ikke normalt at barn på 6-7 år bruker bleier.
Men det jo ganske normalt, altså, I forhold til det man, I hvert fall overraskende mange, forteller du jo at holder på med det her, 3 I hver klasse, I første klasse. Mm. Det jo ganske mange. Mm. De kunne lage en liten gjeng, de, på skolen, og så kunne de hatt sin egen overnattingsfest.
De kunne det, men det som en annen gutt sa, at det annerledes å tisse på seg enn å være allergisk, det mer flaut, liksom. Og derfor så det godt å kunne stole på noen andre, og da har de noen få som de tør å fortelle om situasjonen til, og noen få de da kan overnatte hos. Men I den store settingen så tør de ikke å bli.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men det noe foreldre kan gjøre noe med? Altså, skjønner du, det jo mange ting ungene våre synes flaue, og det mange ting I resten av livet også, når de blir eldre, som flaue. Hvis kroppen, det skjer masse ting med kroppen hele tiden, og jeg tenker at dette jo bare, det jo bare en annen kroppslig ting. Det ikke noe vi som mamma og pappa kan gjøre for å gjøre det litt lettere for dem?
Jo, men det jo også behandling å gi dem. Altså, det finnes medisin de kan ta for dette her, og det finnes en sengalarm man kan bruke for å...
Ok, fortell om begge de tingene.
Den medisinen, det en medisin som legges under tunga, og som skal erstatte dette antitisshormonet som I forsinkelse hos barna, og den gjør at det lages mindre tiss på natta, når barna tar den medisinen. Og veldig mange har effekt av det, og det jo de som har denne økte urinproduksjonen. Men så har du de som da kanskje ikke har effekt av den, men som har små blærevolum, og de har gjerne denne veldig hyppige, I dobesøkende på dagtid, at de har små blærevolum, og de har kanskje effekt av en sengalarm.
Hvordan fungerer det da?
Ja. En sengalarm den går på betinget læring, det vil si at når det blir vått I den alarmen på natta, så står ungene opp og går på do og tisser. Det akkurat som de kniper I det alarmen går. Og det en tidkrevende jobb, hvor foreldrene må helst sove sammen med barna første 1 til 2 ukene. For det så lett å sette I gang dette her, og så kommer de til sykehusene og så sier de, åh, det funket ikke. Ja, hvorfor funker det ikke? Nei, for barna våkner ikke. Og barna våkner ikke av det, de må ha hjelp av de voksne. Så dette en sånn familie...
Et prosjekt, liksom, ja.
Og da går det på betinget læring, så vil de etter hvert lære å kjenne når det tiss I blæra, våkne av det og stå opp og gå på do. Så det hensikten med den alarmen, men da må de være store og modne nok for det. Mens medisinen, den godkjent fra barna 5 år, og kan allerede prøves da.
Så det finnes helt konkrete ting man kan gjøre for å rydde opp I det. Men når det gjelder dette med den skammen da, som de barna føler på, hva kan foreldrene gjøre? Hvordan kan vi hjelpe dem?
Nei, noen har jo valgt å fortelle det på skolen. At mitt barn har en situasjon hvor det sånn og sånn, og han blir våt på natta. Og så har det blitt akseptert. Men som ungene sier at det ikke så lett, for plutselig så begynner vi å krangle, og da det sånne ting som så lett at barn detter ut med at du bruker bleie på natta, du. Ja, du tisser på deg på natta, du. Og så blir det et erteproblem av det. Som en gutt sa her, at jeg synes det skummelt å ha med andre hjem, fordi jeg redd for at de skal se laknene.
Altså, dette jo så hjerteskjernet. Jeg får lyst til å klemme alle de ungene og si at dette, altså, du skal gjennom flauere ting I livet ditt enn det her. Det lover jeg deg. Det kanskje ikke noe god trøst, men sånn det jo.
Ja da, og vi ser jo mange foreldre som kommer inn til sykehuset med barn og dette problemet. De har et veldig avslappet forhold til det, og det helt greit, det kan de ha. Men når barna selv begynner å se at dette et problem, da må man I hvert fall gripe inn og gi dem hjelp.
Ja.
Og det jo mange enkle ting man kan gjøre for å få dette bedre. Og det kan være regelmessige dovaner, altså at man går på do regelmessig. Det at man ikke drikker for mye på kvelden, som jeg allerede har sagt. Også sjekke dette med om de har treg avføring, det vi kaller obstipasjon, fordi at veldig ofte så har barn veldig, veldig hard mage, eller hard avføring, og det påvirker tissingen, og så får man kanskje gjort noe med den, og så tisseproblemet løst.
Åja, det visste jeg ikke. Hvorfor det sånn da?
Nei, det henger så tett inn I kroppen at med en full tarm så vil den presse på blæra og påvirke blæra. Og så det jo dette med om barn skal ligge med bleie eller ikke, det også en diskusjon, og da, hvis det barn som bruker bleie på natta, så anbefaler vi ofte å la foreldrene prøve en periode uten, for av og til så ser vi at det kan bli en sovepute for ungene. De sånn halvvåkne på natta, så kjenner de at de må tisse, og så vet de at bleia der, og så snur de seg rundt og sover videre. Så noen barn blir faktisk tørre ved å fjerne bleia. Så det dette med da alarm eller medisin som også vi har snakket om.
De tips til foreldre liksom at du bare oppsøker liksom fagfolk.
Ja, ikke begynne å stresse det for tidlig.
Nei.
Nei. Det en femåring som våt to ganger I uka, vent og se den. Har du en åtteåring som våt hver natt, så gi en hjelp. Da begynner den å bli stor, og det begynner også å bli et problem sammen med venner. Men 6-7-åringer eller 5-6-åringer, de reagerer ikke på at de bruker bleier. Så det først litt eldre barn som må få hjelp for dette.
Men det arvelig, det her?
Ja. Oh, ja. Hvis en av foreldrene har vært sengeveter, så det cirka 40% av barna som får det, og hvis begge foreldrene har vært det, så det over 70%. Så det en stor arvelig komponent I dette her. Og da ser vi også ofte at om far ble tørr I 7-årsalder, så det også da barna blir tørre. Ikke alltid, men ofte så ser vi at det kan.
Men det sånn at foreldrene som har opplevd dette da, sikkert 30 år tidligere eller 25 år tidligere, har de liksom, kan de være påvirket at de har gått gjennom det selv?
Ja, og vi ser jo ofte at det veldig godt for barna. De kan komme og si at ja, pappa hadde det også. Ja. At det en ålreit situasjon for dem, at det faktisk ikke bare de som opplever det.
Men tenker du at hvis vi skulle slått et slag for alle sengevetene der ute da, ville det liksom vært bedre om man hadde snakket mer om det? Altså som en sånn, ah, det noen som allergiske mot melk, det noen som ikke kan spise gluten, folk legger, altså det jo sånne ting oppe I dagen hele tiden. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke man kunne ikke bare snakket mer om det. Mm. Det noen som ikke har det hormonet som gjør at man stopper å tisse om natten.
Ja, vi kjempeglade hvis folk kan snakke mer om det, for dette et tema som vanskelig for noen, og jeg ser jo de jeg har snakket med som har blitt både 18 og 19 år som har blitt bra. De sier det at åh, jeg skulle ønske man kunne snakke mer om det, at folk visste litt mer om hva dette egentlig
Ja, for jeg helt overrasket selv. Min sønn fem, ikke sant? Han går I barnehagen, og det, vi har ikke hørt et ord om det. Jeg tenker at dette her burde jo liksom bare skrives I en felles mail, da. I en eller annen som forum, og de sånn, når det gjelder allergi, hvis de skal overnatte I barnehagen, si fra om det, si fra hvis noen skal bleie om natten, det altså at det skal likestilles. Vi har jo kanskje en jobb som voksne om ikke skambelegge dette mer. De lærer jo av oss. Mm. Hvis ikke det noe flaut å tisse på seg, fordi det bare noe kroppen din gjør som ikke min gjør, liksom, så det jo ikke noe farlig lenger. Hvis jeg, noen skal overnatte oss noen gang, og det, skal jeg snakke om det som om det hvilken som helst annen greie. Og så skal vi liksom det, lage null først rundt oss.
Ja, og det ser jeg jo de familiene som kommer inn og som ikke har stresset det opp, og som har barn på 5-6 år som de gir de vanlige rådene med ikke drikke på kvelden og gå på do selvfølgelig før de legger seg. Det jo noe av det aller viktigste alle barn må gjøre, og vi ser at noen barn så lei av dette med mas om å gå på do, at av og til så forteller de meg at de går inn på do og fløsjer, later som, og så legger de seg. Og så sier jeg, ja, men tenker du ikke på at det dumt når du da tisser på deg på natta, når du ikke har tømt blæra en gang før du legger deg? Jo, men jeg måtte ikke. Så det liksom noe med å motivere barna for å skjønne at de også må gjøre de enkle tingene de kan gjøre for dette selv.
Så hvis du skulle liksom gi ett råd til de som nå sitter og hører på, og som føler seg truffet av dette, de har unger som tisser på seg om natten, hva ditt beste råd til dem?
Det beste rådet å I hvert fall få barna til å skjønne at dette ikke noe de kan noe for selv. Så sant man har tatt de reglene med å ikke drikke for mye før de legger seg, og huske å gå på do før de legger seg, og at de må få oppsøke hjelp når de ser at nå det på tide å gjøre noe med det. Men ikke stress det på en femåring som våt to ganger I uka. Dette går seg til. Prøv å avmystifisere litt og forklare at alle blir bra av dette.
Og så kan man kanskje forklare litt sånn hva som inni kroppen, og hvordan, de jo veldig opptatt av det. Sånn, finne en bok hvor man kan vise litt hvordan urinene fungerer, og hvor det kommer ut, og så kan de forstå det litt bedre. Da.
Ja, og det jo det vi jobber mye med på Ullevål, å vise tegninger som viser hva som skjer I kroppen, både det å lage tiss, og hvorfor ikke meldinger går fra blære til hjerne, med at nå blæra full.
Hvordan reagerer barna på det da?
Nei, de kjenner seg veldig godt igjen, og føler litt sånn betryggelse, og ser at, det sånn det faktisk
Så snakke med ungene om det der kjempeviktig. Og så tenker jeg at vi burde snakke mer om sengeveting, egentlig. Dette her burde alle høre. Det burde være pensum for alle med unger. Ja, men for da kan vi avmystifisere og ta vekk hele skamdelen. Det kjipt nok å tisse på seg om natten, hvis man ikke skal gå rundt og skamme seg for det hele tiden nå.
Kjempebra sett I gang.
tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Siri Harket. Den eneste måten man kan slutte å skamme seg over ting på, jo å skravle det ihjel. Og det jo det vi gjør I denne podcasten her, I Foreldrerådet. Nå skal du få høre Caroline fortelle om en dag hun dreit seg ut litt I mammajobben, rett og slett. For det går jo også an å bli for ivrig.
Datteren min 5 år, og vi hadde hatt en fantastisk dag hvor vi hadde vært på kino og spist pannekake og spist is, og det var liksom... Det var rett før dagen var over, skulle bare litt innom lekeplassen på vei hjem, og på dumpuska, og så syntes hun det var ekstra gøy når liksom rumpa løftet seg litt fra dumpehuska. Så da tok jeg alt jeg kunne med begge hender og bare drusa den min side av dumpehuska da, rett ned I bakken, hvorpå jeg ser henne seile forover. Mot, liksom, landet midt på dumpuska, blødde fra nesa og fra munnen, og var så redd at hun ikke klarte å puste, at det bare var sånn... så da... Ja, da var jo jeg en sånn som ble så ivrig at hun sluttet å tenke, da, litt sånn som barn kan gjøre innimellom. Og så var det, det var noe med kontrasten hvor jævlig glad hun var, og hvor hyggelig vi hadde det. Og så bare, ja, det ble jo blodig, liksom. Det tenker jeg jo som foreldre ikke bør gjøre, da. Jeg vil løpe inn på en butikk, og jeg kjøpte en is til og en pose med is, og jeg tror hun kunne bedt om hva som helst I den butikken, og så hadde hun fått det. Hun gråt og sa hun ikke ville være seg selv fordi det var så vondt, så jeg satt nærmest sånn og rugga I skam et par, altså resten av kvelden egentlig da, strengt tatt. Og sjekket hver time gjennom hele natten, for jeg var redd for hun hadde fått hjernerystelse og ja, måtte passe på henne da. Så den satt I litt den også.
Vi prøver jo så godt vi kan, like fullt får vi det ikke alltid til. Hvis du har en sånn historie, noe du har og slett dritta ut med barna dine, eller med barnet ditt, så må du gjerne dele den med oss. Altså, du kan ta den opp på iPhone din, hvis du har sånn diktafonknapp, eller en annen telefon da. Så kan du sende det lydklippet til meg, for eksempel, på thea.klingenberg@gmail.com. Så kan jeg dele den med andre. Det jo felles skjebne, felles stress dette her, folkens. Finn oss gjerne på Facebook, I foreldrerådegruppa der. Der kan vi også dele sorger og gleder. Og så blir jeg kjempeglad for alle de stjernene på iTunes. Jeg blir seriøst så glad for at dere trykker på sånne stjerner, at jeg I forleden dag tok meg et glass kava, ene og alene, fordi jeg hadde fått 12 tilbakemeldinger på iTunes. Og så gi meg det da, så lover jeg å drikke litt mer midt I uka. Det veldig hyggelig for alle. Til neste gang, ta godt vare på barna dine. Ta godt vare på deg selv, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.